Асығып тұрдым көз алмай. Өзім деп жүріп, өзгеріп деген, кетпесем болды, сүйем десем.